Гепплеер адатлыгыра деси. Эртириңиз кайрылуу болсун, урматтуу деңгейчилер. Бүгүн 2020-жылдын 1 январы, кептенин 3-чү күнү. 2019-жылдын эсасы түркмөн вакаларына кыйыскача сыйынымды язгыда деңлемеге чагырыяр. Микрофон өңүнө мен Юксунан Нурван ве кардешим Максат Атаев.
Täze ýylyňyz gutly mübarek bolsun, hormatly dinleýijiler.
Täze 2020-nji ýylyňyz gutly bolsun, hormatly dinleýijiler. Türkmenistanlylar üçin resmi mediada tasdiklenýän ösüşli ýyllaryň ýene döwri 2019-njy ýyl taryha gidýär. Ol ýönüki adamlar üçin esas bolanlaryň haritalaryň gyçylygy, aýlyk we manat nowatlary bilen geçdi. Resmi ve resmi değer mağlumatlar kadın üçün dışarı yurtlara gidiyen Türkmen rayiatlarının köpöleyenliğini korkuyar. Sonra vaatta devlet televizyonu ağzık olçuluğunun dörödülenliğini suud etmeye çalışıp yukarı vedipelilerin arasında korrupsiyanın yukarı dereceleri barıp yetenliğini tasdikleyen teletovalarını devam ettiriyar.
Germaniyanın Mann Group kampanyasının önkü yol başısının Mühen suuduna seredilen korrupsiýa işi bolsa, Türkmen Nevit kampaniýasynyň öňkü ýol başçylaryna 2002-nji we 2007-nji ýyllar aralygyna berilen ençeme millionluk parany ýüze çykaryp Türkmenistanyny 1990-njy ýyllaryň başyndan örjelenýän gaýdylan korrupsiýanyň hakyky derejesi barada bilinýän detallaryň ören azdygyny tasdiklady. Ýogsa bu ýyl Türkmenistan rowaşlygyň watany diýilip atlandyrylypdy.
2019-njy ýyl şol wagtky içeri işler ministri Iskender Mülükow'un Gurbanguly Berdimuhammedow ýylyň ilkinji gününe doglanyp gaýdylan taýçanagy sowgat bermek bilen ýatda galdy. Prezident ol taýçanagy "Rawaş" diýip at takdy. Oňa bagyşlap goşgu ýazdy. Soňra bu taýçanagy bagyşlap Kerimuly bilen aýdym hem döretdi. Ýyla ýygynyna Berdimuhammedow'un Rawaş taýçanagynyň ady Balkan welaýatynda açylan täze owa dakylsa 150 milyon dollarlyk Amerikan kinosyny Türkistan atlandyrylan toslama ýurdun ýogul diktator hem Rawaş diýip atlandyryldy.
Birada öňe gidip aýtsak, 2019-njy ýyl Türkmenistanyň prezidentiniň we döwlet telewizionyýasynyň bilelikde edýän wagyzçylyk tagallalary dünýä belli Amerikan satyra gepleşiklerine düşüp Türkmenistany hasken dünýä tanatmakda hem rowaç boldy. Emma bu rowaçlyklar ýetgiderli çap edilýän ösüş tanlary, şonuň bilen birlikde paýta planynyň dolanlygy barada berilen resmi maglumatlar hakykatda ýurdun ykdysady kynçylyklarynyň ýeňleýändigini, ýylatyň durmuş derejesiniň ýokurlanýandygyny tassyklamady. Azatlygy dekabryň aýagyna gowşan maglumata görä diňe Lewap welaýatyna soňky ýyllarda 10-dan gowrak halı fabriki ýapyldy we prezidentiň iş orunlary sözünü geçen ýyl kysyndan biraz kän agdanlygyna garamazdan 2019-njy ýyl iş orunlarynyň kemelmeginiň dowam etmegi bilen taryha girdi. Şol bir wagtda häkimetler aýlyklaryň her ýyl 10% çemesi artdyrylýandygyny aýtdylardy. Haritlaryň we durmuşyň näçe prosent gymmatlanygy, manadyň hümmetiniň näçe prosent pese gaçanlygy, ýapylan ýa täze açylan iş orunlary barada, daşary ýurtlara iş gözläp giden raýatlar barada anyk sanlary çap etmediler.
Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, 2019-njy ýylyň esasy wakalaryny gysgaça synymyzda dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň ykdysady kynçylyklary, global energiýa bahalarynyň arzanlamagy, Aşgabatyň Tehran, Moskwa ýaly gaz aljylaryny ýitirmegi, şeýlede ykdysat taýdan özüni ödemeýän milliardlarça dollarlyk gurluşyklara hasapsyz serişde harçlamagy, dolanyryş gowşgunsuzlygy we agyr ýagdaýyň boyun alınmazlığı, yalnızlıkların devam ettirilmeyi neticesini çoğunlaştı deyip ekspertler aydıyarlar. Yılın devamını Aşgabat ile Tehran'ın arasındaki Gaziyada Tölög davasının hayız tarafın peydasına çözülecek duyu. Umuman bu işin son